Kitambulisho hicho bila shaka msikilizaji ni ishara kwamba nimekamata position kama ilivyo desturi yangu msikilizaji hapa katika kiji studio chetu kidogo cha idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, nikiwa tayari kabisa kukujuza kulikoni kwenye meza ya maajabu, vituko na sarakasi. Ni wakati wa Viji Mambo, jina langu BMJ Muridhi. Msikilizaji, ilikuwa ni kama sinema huko nchini Canada mapema wiki hii, wakati watu wawili walojidai kuwa watalii walipoiteka nyara ndege moja aina ya helikopta na kufanya kitendo kisicho cha kawaida. Hebu tega sikio. Baada ya kuiteka nyara ndege hiyo ambayo ni ya kampuni moja ya kitalii huko nchini Canada, wahalifu hao walitoa bunduki na kumlazimisha rubani wa ndege hiyo kuielekeza hadi kwenye jela moja huko Quebec. Yaliofuata ndio maajabu hata zaidi msikilizaji. Msemaji wa polisi huko mjini Quebec, Benet Richard, aliliambia shirika la habari la CNN kwamba baada ya kufika kwenye jela hiyo ya Saint Jerome, wawili hao walimwambia rubani ateremshe kamba mbili ili mahabusu wawili waliokuwa kwenye jela hiyo waweze kupanda. Kisa hicho cha ajabu msikilizaji kilishuhudiwa na mahabusu na askari wengi wa jela, wengi wao wasijue la kufanya. Hatimaye helikopta hiyo iliondoka huku mahabusu wao wawili, Benjamin Haddon na Danny Provengo, wakionekana kuninginia wakijaribu kuingia mle ndani. Afisa mmoja akijulikana kama Ives Getanau alisema hajawahi kuona tukio kama hilo tangu kuzaliwa kwake. Muda mfupi baada ya kisa hicho ambacho kimegonga vichwa vya habari ulimwenguni kote wiki hii, polisi walianza msako mkubwa huko nchini Canada kuwatafuta wahalifu hao, na hatimaye walimpata rubani pamoja na helikopta yake huku akitetemeka kwa wasiwasi. Na tukiachana na hayo ya vituko kama vya Hollywood ambako sinema nyingi hutengenezwa, hebu msikilizaji tutoke huko Canada tusafiri moja kwa moja hadi barani Afrika katika nchi ya Uganda. Bwana mmoja huko Kampala, ule mji mkuu wa Uganda, amefanywa kitendo kisicho cha kawaida wiki hii na marafiki zake. Msikilizaji, John Kamau ambaye ni wa asili ya Kenya iliyo nchi jirani na Uganda, alivumaniwa na kundi la watu katika eneo la Lubaga na kulazimishwa kuoga. Maajabu msikilizaji. Yamkini Kamau ambaye ni mmoja wa Wakenya wengi wanaoishi katika eneo hilo la Lubaga wakitafuta riziki, kwa muda mrefu alikuwa amewakasirisha sio tu marafiki zake bali pia wakazi wengi wa eneo hilo la Lubaga kwa kuwa mchafu kupindukia. Lakini wiki hii alivuliwa nguo zake zote na kulazimishwa kubaki uchi wa mnyama, huku marafiki zake wengi wao wakiwa wa Kenya wakija na ndoo na mitungi iliyobebwa kwa boda boda ikiwa imejaa maji. Wengine walibeba sabuni tayari kabisa kumtakasa bwana huyo. Kamau ambaye alionekana kuchanganyikiwa alipigwa na butwa pale wanaume wasopungua 10 walipomvumania na kumvua nguo zake zote, huku akiwaashiria wenzao kuleta maji na sabuni ili kumaliza kazi hiyo.
Huyu kijana wetu tunakaa naye hapa, lakini saa zingine anatoibisha. Hata customer huo analalamika, anasema ananuka. Au ndio tumeamua tumuoshe, tukamlia sabuni, tukamlia maji mpaka nguo za kufuata tumemlia. Na tukalipa mbavu shilingi 30.
Iliwachukua saa nzima kumuosha bwana huyo na kumvisha mavazi mapya waliokuwa wameyanunua. Na kabla hajaondoka wakamuonya dhidi ya kuwa maadui na maji. Na kwa hayo msikilizaji kuhusu jamaa ambao maji ni kama wakwe zao hawapatani, naona muda wangu msikilizaji umeyoyoma. Kama kawaida makala haya utayarishwa nami BMJ Muridhi nikiwa hapa jijini Atlanta kwa niaba ya Sauti ya Amerika. Na kabla sijakurejesha kwenye studio zetu kubwa pale Washington DC ili uweze kupata muktasari wa habari kama ilivyo desturi yangu, na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii kwamba ushikwapo shikamana, kisa na maana dunia imejaa vijimambo.